nastavljamo sa sada već uobičajenom rubrikom čitanja odlomaka iz knjige vrlo simboličnog naziva u ovo doba korone. Knjiga se zove Kod kuće je najgore, a napisao ju je izraelski satiričar Efraim Kishon. U današnjem bloku, odnosno u današnjoj rubrici Kod kuće je najgore, sa vama delimo odlomak pod nazivom Nad natur šnicla. Ova priča ne bi nikada nastala da u restoranu Martin i Cion ne služe tako ogromne šnicle. Pravi izazov privrednoj politici naše vlade. Subotom moja supruga, troje naše dece i ja imamo običaj da ručamo kod Martina i Ciona i svaki put pred nas iznesu takvih pet džinovskih šnicli. Prvi put sam pomislio da su se zbunili i dali nam dvostruke porcije, ali pokazalo se da je to normalna veličina Martin cionističke šnicle, a ne neka reklama. Najteže je bilo deci koja bi posle nekog vremena samo tužno zurila u ogromne ostatke šnicle u tanjeru. Mama, jadikovala je Renana, ja ne mogu više. Čak je i nama odraslima bilo teško, iako su Martin i Cionove šnicle bile neobično ukusne. Ili možda baš zato, srce nam se cepalo pri pomisli da veću polovinu te divne šnicle moramo tek tako da ostavimo u tanjeru. A zar baš moramo? Nije me zato uopšte iznenadilo kad mi je jedne subote, pošto smo klonuli ne smazavši ni pola, najbolja supruga na svetu šapnula. Zašto ostatak ne bismo poneli kući za večeru? Zašto ne bismo? Pitanje je samo kako? Ne možemo tek tako da išetamo iz prepunog restorana s komadom šnicle u ruci. Sem toga, još se dobro sećam kako sam jednom zamotao pola viršle sa senfom u papirnatu salvetu i nehajno je strpao u zadnji džep pantalona. Kada sam sledeći put, idući kući, nešto usput kupio i posegao za džep da platim, umjesto novčanika izvukao sam neku odvratnu, lepljivu masu koja mi se cedila po prstima. Ne. Tako nešto ne želim ponovo da doživim. Stoga sam odlučio da ništa ne krijumčarimo. Pozvao sam gospodina Ciona. Da li biste bili tako ljubazni da nam zamotate ostatke ovih šnicli za našeg psa? Bila je odlična ideja, priznaćete, da svu krivicu prebacim na našu kuju Maxi. Cion se vratio iz kuhinje sa ogromnom plastičnom kesom u ruci i širokim osmehom na licu. Dodao sam, reče ljubazno, još nekoliko kostiju. Bilo je tu, ako ćemo pravo, bar 5 kila slonovskih kostiju, a pored toga čitava lepeza iznutrica i raznih otpadaka izvađenih iz kante za đubre. Silno smo mu zahvalili, a kod kući smo istresli odvratni sadržaj kese pred Maxi i brže bolje pobegli od smrada. Čudljiva kuja proždrala je sve osim šnicli. Poučen iskustvom, sledeće subote primenio sam novu strategiju. Hoćete li nam spakovati ove ostatke za psa, rekoh Cionu, samo molim vas nemojte da dodajete ništa drugo. Bio sam zadovoljan sobom kako sam to lepo izveo kad se odjednom ona budala Cion usprotivi. Zašto? U kuhinji imamo tako divnih otpadaka za vaše psetance. Vrlo ste ljubazni, odgovorih mu, ali naša Maxi je vrlo razmažena kuja, ne jede ništa drugo osim šnicle. Na ovom mestu u razgovor se umeša čupovac koji je sedeo za susednim stolom. Veoma grešite, gospodine, da znate. Hranite jadnu životinju onim što je najštetnije za nju. Predstavio se kao veterinar i pred prepunim restoranom glasno nam održao predavanje. Za pseću probavu nema ništa gore od prženog mesa. Ne bih se uopšte začudio da pas prestane da vam raste. Koje rase? Patuljasti pinč, rekoh pakosno. A osim toga je kuja. Okrenuo sam veterinarskom gnjavatoru leđa i rekoh Cionu da mi ipak zamota šnicle posebno. Veterinar je samo odmahivo raščupanom glavom i tužno nas gledao. Cion je nestao u kuhinji i ubrzo se vratio sa šniclama, uredno umotanim u novinsku hartiju. Što je to? Povikao sam. Zar nemate plastičnu kesu? Ali čemu, nedužno će Cion. Zaista, čemu? Kako da tom nesrećniku objasnim da ja ne mogu da jednem šnicle koje su bile umotane u štrajkove i bombaške napade? Vozeći se kući, bacili smo novine sa šniclama kroz prozor. Ali ne predajem se ja tako lako. Iduće subote osvanuli smo kod Martina i Ciona s našom ličnom novom novcetom plastičnom kesom. Čupavi veterinar morao je s nemoćnim gnevom da gleda kako nam onaj glupan Cion predaje štetne ostatke šnicli u higijenskoj ambalaži. Gozba je trajala 3 dana i 3 noći. Imali smo šniclu za večeru, šniclu za doručak, šniclu za ručak i za još nekoliko obroka. Maksija ležala na podu i pažljivo posmatrala kako ih trpamo u usta, a da sama nije ni zalogaj pipnula. Efraime, uzdahnula je najbolja supruga na svetu kada smo sledeće subote ponovo sedeli kod Martina i Ciona. Ja šnicle ne mogu više da vidim, a kamoli da jedem. Govorila nam je svima iz duše i želuca. Naručili smo pečenje, i to za svaki slučaj, kod Martina. Ali se Cion, ta ljubazna budala, nije dao omesti i kada smo završili ručak, donao nam je plastičnu kesu punu polupojedenih šnicli. Za vašu Maksi, reče. Od tada nas je svaki subote mučilo pitanje kako da se oslobodimo neželjenog poklona. Nismo mogli tek tako da se vozimo gradom i da sejamo za sobom mesnate tragove, jer bi vrlo brzo u književnom dodatku osvanuo naslov Kišon, pisac ili mesar. Malo pomalo postali smo fanatični anti-cionisti, a onda sam na kraju došao na spasonosnu ideju. Cione, rekoh mu jedne subote tužnim glasom, ne morate nam više ostavljati šnicle. Maksi je uginula. Oborio sam pogled, a Cion mi je u znak saučešća ćutke stegao ruku. Za susednim stolom raščupani veterinar ustao je i poviknuo, vidite, a ja sam vas lepo opomenuo, ubili ste nedužnu životinju. Rafi, naš stari sin, promrmljao je nešto kako je sirota Maksi podletela pod auto, ali time je samo dolio ulje na vatru. Raspoloženje je bilo protiv nas. Pojeli smo na brzinu i šunjali se pognute glave i podvijena repa i odvezli se kući. Osjećali smo se kao banda ubica. Uopšte nas ne bi iznenadilo da smo našli Maksi mrtvu pred kućnim pragom. Srećom, veseli lavež kojim nas je dočekala, umirio je našu savest. Sve je opet bilo u redu. Neko vreme živjeli smo srećno i nikakve šnicle nam nisu remetile mir. Tek juče, najbolja supruga na svetu, sasvim slučajno usput dobaci. Mogli bismo u subotu kod Martina i Ciona na ručak? Stvarno, rekoh, što da ne, oni imaju odlične šnicle. U najgorem slučaju, reći ćemo Cionu da smo kupili novog psa.